7. Bine v-am găsit la emisiunea de seara Europei Libere, la microfonul Ana Serafin. Cât de deschise spre transparență sunt autoritățile moldovene? Un raport Freedom House Moldova dă câteva răspunsuri. Fraude de zeci de milioane de lei la achizițiile publice și la utilizarea ineficientă a resurselor umane, arată o analiză preliminară a ministrei de interne Ana Revenco. Ministrul Muncii și Protecției Sociale Matei Spătar, în studioul Europei Libere, face precizări despre strategia guvernului în problema măririi vârstei de pensionare și rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit Uniunii Europene pentru asistența financiară acordată Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. Mesajul a fost transmis de liderul legislativului moldovean la o întâlnire la Bruxelles lui Siegfried Mureșan, șeful delegației Parlamentului European, la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Vicepreședinte totodată al grupului PPE în Parlamentul European. Apreciem înaltă asistența acordată în contextul depășirii efectelor crizei pandemice, inclusiv prin aprobarea planului de recuperare economică în valoare de 600 de milioane de euro, care deja este în curs de implementare, a spus Grosu. La Bruxelles va merge mâine și premierul Natalia Gavrilița. Ea se va întâlni cu premierii Ucrainei și Georgiei în așa numitul format trio asociat al prim-ministrilor. Cei trei premieri se vor întâlni cu șefii principalelor instituții ale Uniunii Europene, anume Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European. Societatea pe acțiuni Moldova-Gaz a spus că recalculează consumul de gaze naturale din luna octombrie în baza suspiciunii că au existat supraevaluări artificiale ale consumului. În timpul auditului s-a dovedit că unii dintre angajații întreprinderilor de distribuție a gazelor, folosindu-și statutul de serviciu, în interesele financiare personale, au inclus zeci de mii de metri cub de gaz în baza de date și, ca urmare, în facturare, care n-au fost consumate în realitate. Ca rezultat, acest fapt ar putea duce la discrepanțe pronunțate în bilanțul gazelor naturale la nivel de țară, precizează Moldova Gaz într-un comunicat de presă. Compania mai menționează că ancheta de serviciu continuă, iar persoanele responsabile pentru introducerea datelor eronate vor fi pedepsite, corespunzător legii. Societatea Moldova Gaz îndeamnă totodată consumatorii să transmită datele exacte ale contoarelor, ceea ce poate fi făcut printr-un apel telefonic, prin aplicațiile Viber, Chatbot și Telegram, serviciul Cabinetul Personal al Consumatorului sau la sediile companiilor de distribuție a gazelor naturale. Patronii de restaurante din capitală au decis să răsplătească cu bonuri de masă persoanele care se vaccinează anti-COVID-19, inclusiv ca să mulțumească și să ajute în acest fel lucrătorilor medicali. Campania a fost lansată în ajunul sărbătorilor de iarnă de către Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova, pe scurt MAR, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău. În cadrul campaniei Vaccinează-te pe nou ca să sărbătorim pe vechi, în fiecare weekend al lunii decembrie, autobusul vaccinării va staționa în mai multe sectoare din oraș, între orele 11 și 18, lângă restaurantele partenere. Folosirea pe scară largă a pașapoartelor COVID-19 și vaccinările au ajutat turismul să-și revină mai rapid în Europa decât în alte regiuni ale lumii în trimestrul al treilea al anului curent, constată un raport ONU. Pe plan global, sosirile de turiști au crescut în perioada iulie-septembrie cu 58% față de aceeași perioadă a anului 2020, spune barometrul Organizației de Turism a Națiunilor Unite. Cu toate acestea, nivelul tot a fost cu 64% mai scăzut decât în 2019, anul dinaintea pandemiei. Revenirea mai mare în Europa a fost provocată de încrederea sporită a călătorilor pe fondul progreselor rapide în vaccinare și al relaxării restricțiilor de intrare în multe destinații de vacanță, se mai arată în raport. În Europa, certificatul digital COVID a facilitat libertatea de circulație în interiorul Uniunii Europene, eliberând o cerere turistică mare acumulată în perioada de multe luni de restricții, mai spune raportul. Premierul Israelului Naftali Bennett a avertizat țările lumii să nu se lase manipulate de Iran în chestiunea programului nuclear al Teheranului. Într-o declarație cu ocazia reluării la Viena a discuțiilor pentru relansarea acordului nuclear din 2015, Bennett a îndemnat aliații Israelului să nu cedeze în fața șantajului nuclear al Iranului. Bennett a spus că iranienii vor merge la Viena ca să scape de sancțiuni, fără să dea aproape nimic în schimb. Bennett a mai spus că obiectivul Iranului este să anihileze Israelul. În ciuda violărilor iraniene și a subminării inspecțiilor, Iranul va sosi la masa de negociere de la Viena, crezând că merită ridicarea sancțiunilor și alocarea a sute de milioane de dolari pentru regimul său putred. Se înșeală, a spus Bennett. Fostul președinte georgian întemnițat Mihail Saakashvili a compărut astăzi în fața unui tribunal în baza acuzațiilor de abuz de putere. Saakashvili, care a fost președinte în 2008-2013, s-a mutat din Georgia în Ucraina după încheierea mandatului, al doilea fiind condamnat în contumacie la 6 ani de închisoare pentru abuz de putere. El a fost arestat la 1 octombrie după ce a revenit în Georgia ca să se implice de partea opoziției în alegerile municipale. În închisoare, Saakashvili a făcut greva foamei vreme de 7 săptămâni.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 9. 15 știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Organizațiile neguvernamentale de media din Moldova și jurnaliștii sunt îngrijorați de modul în care autoritățile înțeleg să ofere presei și cetățenilor informații de interes public. Concluzia se regăsește în cel mai recent studiu al Freedom House Moldova, care constată că funcționarii și-au făcut un paravan din legea privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a evita întrebările incomode din partea presei sau pentru a dosi informații privind modul în care se cheltuie banul public. Relatează Diana Reilen.
Experții Freedom House au analizat activitatea 65 de instituții publice folosind o grilă de 3 indicatori, respectarea legislației, transparența paginilor web și disponibilitatea funcționarilor de a răspunde la cererile privind accesul la informație. Din 100 de puncte, autoritățile moldovene au primit un scor de 46 de puncte, ceea ce reprezintă un rezultat nesatisfăcător, a explicat experta Freedom House în domeniul reform în sectorul mass media, anticorupție și justiție, Stella Pavlov. Deși n-au nicio problemă să ofere informații tehnice, instituțiile de stat nu se grăbesc când trebuie să prezinte date despre concursurile pentru achizițiile publice, cine sunt învingătorii acestora sau salariile pe care le au funcționarii, constată Stella Pavlov.
O îngrijorare și mai mare ține totuși de înțelegerea și de interpretarea cadrului legal în partea ce reglementează accesul la informații. Argumentele care stau la baza refuzului autorităților sunt discutabile. La adoptarea deciziei de restricționare accesului la informații a autorităților publice nu se ține totuși cont de interesul public.
Ce efecte păguboase are această practică e de la sine înțeles. Dosirea nejustificată a informațiilor de interes public privează cetățeanul de dreptul de a monitoriza cum se cheltuie banii din bugetul de stat. Jurnalista Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă și redactor la portalul moldovacurată.md, care scrie articole despre integritate, susține că cel mai adesea funcționarii invocă legea privind datele cu caracter personal pentru a dosi informații de interes public.
Vă atrag atenția că există așa un portal, actelocale.md, este o durere a noastră a jurnaliștilor. Pe acest portal sunt publicate toate deciziile autorităților locale, consilii raionale, consilii locale, din sate și așa mai departe. Ce caut eu acolo de fiecare dată este cum răspund aceste autorități la controalele inspecției financiare. Iarăși, mă interesează banul public. Deci, practic, toate deciziile sunt blurate, până și numele primarului, numele secretar, tot este blurat. Dar am găsit și primării care au blurat și numele primăriei. Am impresia că funcționarii înțeleg greșit sau abuziv modul cum trebuie de protejat datele personale.
Experții Freedom House au ajuns la concluzia că toate guvernările au avut restanțe la capitolul transparență. Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Mass Media, admite că nu întotdeauna instituțiile publice sunt prietenoase cu jurnaliștii, întâi de toate din cauza unei legislații stufoase și care permite funcționarilor să se ischiveze de la răspunsuri, în al doilea rând, din lipsa a ceea ce ea numește cultura comunicării publice.
De foarte multe ori, paginile web ale instituțiilor nu sunt deloc prietenoase și chiar dacă există informația pe ele, uneori impresia este că se structurează în așa mod încât să fie cât mai greu de găsit pentru publicul larg și pentru persoanele interesate. Și Noi la Parlament nu întotdeauna am oferit informația solicitată în termeni proximi. În unele cazuri este vorba de lipsă de comunicare eficientă, în alte cazuri este vorba de date care cu adevărat ar trebui să fie mult mai bine structurate și disponibile în orice moment. Lucrăm acum pentru ca să îmbunătățim situația.
Mai multe ONG-uri de media și jurnaliști notori pledează pentru crearea unei instituții ce ar monitoriza felul în care funcționarii răspund la cererile privind accesul la informație. În primul rând pentru că limitând acest drept, autoritățile, între altele, deschid ușa pentru dezinformări și manipulare. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ministra de Interne, Ana Revenco, a declarat că în urma unei analize preliminare a identificat fraude de zeci de milioane de lei la achizițiile publice și utilizarea ineficientă a resursei umane. De exemplu, 4 sisteme informaționale plătite din bugetul de stat nu au fost utilizate niciodată sau chiar lipsesc, iar multe lucrări de construcție au fost plătite în avans fără a exista și un proiect. Auditul de la Ministerul Afacerilor Interne ar putea servi drept temei pentru demararea unor dosare penale și o va ajuta pe noua ministră să înțeleagă eficiența diferitelor subdiviziuni și eventual să realoce resursele umane spre necesități mai utile cetățenilor. Valentina Basiul rezumă concluziile controlului de la Ministerul de Interne.
Mai mult de jumătate din bugetul rezervat achizițiilor de bunuri și servicii contractate de subdiviziunile Ministerului de Interne a fost cheltuit prin ocolirea procedurilor legale, a spus ministra de Interne Ana Revenco. Iată de ce câteva tendere în valoare totală de peste 40 de milioane de lei au fost stopate urmând ca un grup de control proaspăt constituit să verifice legalitatea licitațiilor. Eventualele abateri și ilegalități vor servi drept temei pentru deschiderea de dosare penale, a mai spus Revenco, dând și câteva exemple. Ministra însă nu a precizat perioada de timp exactă în care s-ar fi produs neregulile descoperite și cine conducea atunci ministerul.
Achiziționarea autoturismelor în valoare de peste 50 milioane lei a fost realizată cu abateri și încălcări, fiind ratate economii de circa 10 milioane lei. Realizarea lucrărilor de construcție și achitarea în avans a acestora cu încălcarea prevederilor legale, fără proiect, cu un deviz de cheltuieri în valoare de peste 100 milioane lei. Avansuri nejustificate, achitate operatorilor economici pentru lucrările neexecutate în valoare de peste 30 milioane lei. La capitolul sisteme informaționale au fost identificate 4 sisteme informaționale automatizate, achiziționate de-a lungul timpului de către Ministerul Afacerilor Interne din bugetul de stat și care nu sunt folosite sau chiar lipsesc. Costul total pentru achiziționarea acestor sisteme, care nu produc niciun efect, este de peste 16 milioane lei.
Astfel de nereguli în procesul de achiziții publice nu sunt o noutate, este de părere experta de la Institutul Viitorul Diana Ienache, lucru care o demonstrează controlele realizate de Curtea de Conturi. Chiar recent, un astfel de control la Ministerul de Interne constata abateri similare, când statul a fost prejudiciat de zeci de milioane de lei, spune experta.
Faptul că ei ies cu astfel de declarații ca urmare a unui control sau audit intern este foarte bine, dar ideal ar fi ca după aceasta niște responsabili să fie sancționați sau să fie identificați până la urmă cine este responsabil, în ce perioadă, sume concrete, situații concrete și persoane responsabile, pentru că în final cineva stă în spatele acestor nereguli.
De ce credeți că nu se avansează pe partea asta de căutare a celor care au abuzat?
Este, cred eu, vorba, în primul rând, de voință politică. Și, doi, iarăși intervine corupția din sistemele noastre, celelalte decât cel de achiziții publice. Deci, așa cum sistemul achizițiilor publice este unul în care corupția a fost și este la ordinea zilei, exact și celelalte sisteme, inclusiv care nu permit sancționarea celor corupți, tragerea la răspundere și, mai mult ca atât, impunerea ca aceștia să readucă resursele bugetare cu care a fost prejudiciat bugetul înapoi în uzul public.
Ministra de Interne, Ana Revenco, a spus că, analizând funcționarea sistemului de poliție, se va concentra pe modul în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu ale diferitor departamente. Care este calitatea și eficiența activităților, dacă nu există procese suprapuse sau dublarea de atribuții? după care va formula un document de politici publice care să aibă și coerență și viziune. La capitolul priorități, Ana Revenco s-a referit la combaterea corupției, a contrabandei, infracțiunilor cu utilizarea tehnologiilor informaționale și a traficului de droguri. Ministra de Interne a promis să aducă mai multă transparență și integritate în sistem, pe care îl vrea mai conectat la nevoile cetățeanului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Bugetul Moldovei pentru 2022 așteaptă adoptarea sa finală în Parlamentul de la Chișinău. Au loc discuții aprinse în societate despre propunerea legate de mărirea vârstei de pensionare, văzută de autorități ca o șansă de a mai echilibra balanța cheltuielilor sociale. Liliana Barbă Roșie i-a adresat mai multe întrebări ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari.
Haideți să examinăm câteva scenarii. Primul, dacă vârsta de pensionare ar fi fost din 1 ianuarie 2022, cea care a fost până în 2017, adică 57 de ani în cazul femeilor și 62 în cazul bărbaților. Ce s-ar fi întâmplat?
Asta ar fi însemnat că anul viitor bugetul de pensii ar fi crescut cu 1,6 miliarde și în fiecare an după aceea a creștea și mai mult, cu 1,8 miliarde aproximativ în 2023, ajungeam la 2 miliarde în plus în 2024 și tot așa. Pentru că noi pensionari în sistem înseamnă noi cheltuieli pentru bugetul de pensii. Ori noi deja am alocat 2 miliarde și 100 de milioane pentru creșterea pensiei minime de la 1 octombrie. De aceea ar fi fost o presiune foarte mare pe sistemul de pensii, care este deja deficitar. Sistemul asigurărilor sociale din Republica Moldova are un deficit de în jur de 15%, care este finanțat din bugetul de stat. Asta ar fi însemnat că ar fi trebuit, prin bugetul de stat, să alocăm mai mulți bani pentru fondul de pensii și în timp, asta ar fi adâncit și mai mult deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat și ar fi limitat capacitatea statului de a face investiții în infrastructură, de a crește salariile sectorului bugetar și așa mai departe.
Înseamnă ceea ce spuneți dumneavoastră că argumentul de bază este cel financiar totuși?
Argumentul de bază este echilibrul sistemului de pensii. Orice sistem de pensii trebuie să fie echilibrat. Noi avem un sistem de asigurări sociale din care se plătesc nu doar pensiile, din care se plătesc și indemnizațiile pentru îngrijirea copilului, se plătesc indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, adică foile de boală, se plătește asigurarea de șomaj și multe alte lucruri. Acest sistem, el trebuie să fie într-un echilibru. Noi, pe de o parte, solicităm ca angajații să plătească contribuții. Contribuția este de 23% din salariu în sectorul real și 29% în sectorul bugetar și din acești bani plătim toate acele indemnizații, pensiile. De aceea lucrurile trebuie să fie într-un echilibru. Noi avem un dezechilibru în sistem, dar care este încă cât de cât sustenabil. 15% e de mai mulți ani în jurul acestui nivel. Ne-am adaptat la 15% deficit, dar noi nu putem să-l aprofundăm și mai mult. Acest deficit.
Încă o întrebare, până să trecem la scenariul următor. De ce totuși femeile și bărbații să iasă la pensie la aceeași vârstă? A trezit această chestiune, întrebări multe și în dezbaterea parlamentară. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, totuși în unele țări se face diferență. De ce în această variantă, eu înțeleg că e o variantă elaborată de guvernul din acel an, 2017, de ce ați decis să o păstrați?
Noi am decis să păstrăm status quo pentru ca să câștigăm timp, să analizăm, să vedem situația în fond. Sistemul de pensii este un sistem foarte complex, extrem de complex. Și în 4 luni de zile, cu o criză COVID, cu o criză a gazelor, noi nu am avut timp să analizăm sistemul de pensii în profunzime ca să înțelegem dacă parametrii actuali sunt parametrii corecți. Deci, decizia de săptămâna trecută, care a fost înaintată încă o dată de deputați în Parlament, nu este o inițiativă a ministerului nostru, ea rezolvă o problemă creată în Parlament. Anul trecut, un grup de deputați au votat acea revenire la vârsta de pensionare mai mică, fără o fundamentare economică, fără a consulta ministerul, fără a consulta Casa Națională de Asigurări Sociale. Respectiv, o problemă care a fost creată în Parlament este încă o dată o problemă pentru balanța sistemului de pensii. Este rezolvată tot în Parlament. Deci nu avem acum suficientă analiză, suficientă înțelegere a sistemului pentru ca să facem modificări profunde privind vârsta de pensionare.
A fost opinia ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie. Interviu pe care vă invităm să-l citiți integral la moldova.europalibera.org, unde găsiți și opinia expertului Dumitru Vicol, de la Institutul de Politici și Reforme Europene. În opinia sa, pentru un sistem sustenabil de pensie trebuie să fie 4 contribuabili la un pensionar, dar Moldova ar putea, datorită situației demografice, să ajungă în anul 2030, adică peste 9 ani, la un contribuabil la un pensionar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Transparența deciziilor și a cheltuielilor din banii publici descurajează corupția și îi developează pe funcționarii șmecheri. Lucru știut, instituțiile netransparente pot fi suspectate cu o mare doză de probabilitate de protejarea corupției. Cât de deschise pentru verificarea utilizării corecte a banului public sunt instituțiile de stat, mai ales acum când noua guvernare și-a stabilit printre priorități tocmai lupta cu corupția și ce ar trebui să se schimbe în acest sens, am discutat cu jurnaliștii de investigație Mădălin Necșuțu și Ilie Gulca de la Centrul de Investigații Jurnalistice, care în munca lor testează la modul practic cât de transparente sunt instituțiile statului.
Până la urmă, noi nu suntem inamicii comunicatorilor de acolo, mulți cred că le facem probleme, ne privesc așa ca pe niște paria sau ca pe niște adversari. Noi lucrăm ca și dânși în interesul Republicii Moldova.
Săptămâna trecută am trimis vreo 15 solicitări. Din aceste au fost confirmate doar vreo 2. Și eu întotdeauna le spun colegilor noștri din aceste servicii de comunicare că ei stau acolo la lucru ca să favorizeze, să înlesnească oferirea de informații, comunicarea, nu să împiedice. Întotdeauna am avut piedici și lucrul ăsta persistă la agențiile de stat. Se aplică aceeași strategie de a-ți plasa solicitarea la zona de petiții.
Conform legii privind accesul la informații, instituțiile publice sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații atât ale jurnaliștilor cât și ale cetățenilor în termen de până la 15 zile lucrătoare, iar dacă instituția are nevoie de mai mult timp pentru a perfecta solicitarea, trebuie să informeze solicitantul despre asta. În cazul în care informația solicitată se află în gestiunea altei instituții publice, aceasta trebuie să redirecționeze demersul către structura respectivă și să comunice solicitantului. Refuzul instituției de a furniza informația solicitată trebuie să fie foarte bine argumentat. În caz contrar, atât jurnaliștii cât și cetățenii pot acționa instituția publică în contencios administrativ și au dreptul să solicite despăgubiri pentru îngrădirea accesului la informație și sancționarea funcționarului responsabil de comunicare. Una dintre problemele cu care se confruntă jurnaliștii de investigație, spune Mădălin Necșuțu, ține de documentarea agenților economici, informație pentru care instituțiile statului percep taxe despre care organizațiile de media au semnalat de mai multe ori că sunt exagerate. În plus, eu o procedură complicată de obținerea a istoricului unui agent economic, informație necesară mai ales la deconspirarea schemelor de corupție. De multe ori este mai ușor, susține Ilie Gulca, să obții informații din registre de stat din alte țări, la nivel internațional, în cele mai multe jurisdicții această informație fiind gratuită. Comunicarea și transparența sunt elemente esențiale ale bunei guvernări, iar dreptul la informație și dreptul jurnaliștilor de a obține și disemina informații de interes public sunt garantate de Constituție și legislația în vigoare. Se preciza în apelul organizațiilor de media care mai solicitau Parlamentului să adopte pachetul de legi privind libertatea presei și accesul la informație blocat anterior de majoritatea parlamentară formată din deputați socialiști, democrați și ai partidului Șor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă invită la lectură.
Așa cum spune și titlul, corpul ei și alte desfătări de Carmen Maria Machado de l-an 2018 e despre lumea tainică a trupului și pădurile întunecate ale psihicului. O lume în care dragostea poate depăși brutalitatea, o poate neutraliza sau o poate preschimba în ceva nou și mai frumos, o lume în care dragostea poate învinge natura, pe care autoarea o cunoaște și iubește. Și, dincolo de ușă, natura, uluitoarea catedrală rotitoare a cerului, arcuindu-se deasupra copacilor, copaci ce se încovoaie la pământ primăvara, luxuriant și verde neon, toți numai muguri, apoi flori. Din cele 8 povestiri, redactate în maniere diferite, parțial punk rock și parțial clasice, fiecare cu imaginația sa luxuriantă, nemăsurată, cu limbajul său scântietor și curajul său absolut, 3 m-au impresionat în mod deosebit. Mame, femeile adevărate au corpuri și rezidenta. Poate și pentru că autoarea își asume pe față nu doar corporalitatea la modul general, ci și sexualitatea sa netradițională. Câtă maestrie în redactarea scenelor de pat, explozive emoțional și minunat erotice, dar fi să citez fără false pudoare un fragment, ar merita întreaga liniatul, ba chiar povestirea cap-coadă, din Mame. Înapoi în patul lui Bad, în patul cel bun, în timp ce ea își strecoară mâna în mine și eu mă retrăgeam și ea veruia și eu mă deschideam și aș uisa fără să se atingă și eu răspundeam pierzându-mi complet facultatea vorbirii, m-am gândit, slavă Domnului că nu putem face un copil. Și când ea a zis, dă-ți drumul pentru mine, dă-ți drumul în mine, slavă Domnului că nu putem face un copil. Și am făcut o fetiță, iată-o. Nu doar scriitura intens corporalizată convinge și încântă, ci și imaginarul debordant, cum ar fi de pildă povestea cu femeile cu sute în rochii, în curs de dispariție, deși nu e vorba de o moarte propriu-zisă. Ca să nu mai vorbesc de cusătura soțului, suprasaturată de povești care mai de care de groază, cu final horror. Tot dându-i târcoale trupului, naratoarea va avea parte și de revelații metafizice. În ochii mei nu se citea nimic, sau, și mai rău, se vedea chiar neantul, nu absența unui lucru, ci prezența neființei. Dar toate astea par să constituie materia unei alte cărți ce abia se anunță. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaic-Păun.
La moldova.europalibera.org vă recomand și blogul săptămânal pe care scriitorul Emilian Galaic-Păun îl ține pentru cititorii Europei Libere. Ultima postare este un interviu cu scriitorul Alexandru Cistelecan, o convorbire între scriitori.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Moldovenii care sosesc din 8 state din sudul Africii sunt obligați să stea în carantină 14 zile. O decizie în acest sens a fost luată de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, care s-a întrunit în regim de urgență ieri 28 noiembrie. Decizia vine în legătură cu apariția noii tulpini Omicron a coronavirusului de tip nou și a clasificării acesteia drept îngrijorătoare de către Organizația Mondială a Sănătății. Carantina poate fi întreruptă după a 7-a zi dacă persoanele în cauză efectuează un test PCR cu rezultat negativ. De asemenea, este interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini și a patriților care au călătorit în ultimele 14 zile în aceste țări. Prima alertă cu privire la o posibilă variantă nouă a coronavirusului numită ulterior Omicron a venit de la o membră a Consiliului de Administrație al Asociației Medicale din Africa de Sud. Într-o relatare pentru Fox News, doctorul spune că a observat pentru prima dată, pe 18 noiembrie, simptome neobișnuite, dar ușoare. Boala decurge într-o formă ușoară cu simptome precum dureri musculare, oboseală și rău general, care se mențin pentru 1-2 zile. Până la această etapă, nu am identificat ca cei infectați să-și piardă simțul mirosului sau al gustului. La fel, bolnavii pot prezenta tuse ușoară, spune doctorul. Printre pacienții monitorizați, majoritatea bărbați a constatat că în marea lor parte au acuzat epuizare fizică. Mai mult de jumătate dintre ei erau vaccinați. Pacienții erau de mai multe vârste și etnii, iar printre ei și un copil cu vârsta de 6 ani care a manifestat febră și puls accelerat. Astăzi, compania BioNTech a anunțat că a început să lucreze la un vaccin adaptat la Omicron, dar nu este încă foarte clar dacă va trebui să refacă actualul său vaccin contra COVID-19. Dezvoltarea unui vaccin adaptat face parte din procedura standard a companiei pentru noile variante, a precizat BioNTech, care produce vaccinuri împreună cu Pfizer. Și Moderna a anunțat că lucrează la o reproiectare a vaccinului său COVID-19 pentru viitoarele vaccinuri de rapel.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe site la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.